Гаворить Радіо Свобода. У празькій студії вас вітає Сергій Шупа. Спочатку коротко про події дня у світі. Москва чекає від керівництва США тлумаченняў у сувязі з абвінавачаннямі ў карупцыі на адрас прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна. У чацвер прэсавы сакратар Белага дому Джош Эрнест паведаміў, што выказванне намесніка міністра фінансаў США Адама Шубіна аб карумпаванасці Владзіміра Пуціна адлюстроўваюць афіцыйную пазіцыю амерыканскай адміністрацыі. Фінляндыя следам за Швецыяй абвясціла аб намеры дэпартаваць каля 20 тысяч мігрантаў з 32 тысяч, якія прыбылі ў краіну летась. Кіраўнік Міністэрства ўнутраных справаў Фінляндыі заявіў, што адмову на просьбы аб наданні прытулку атрымаюць каля 2/3 заяўнікаў. Больш строгія патрабаванні да ахвочых пасяліцца ў Фінляндыі ставяцца ў асноўным да ўцякачоў з Іраку, Афганістану і Самалі, інфармуе агенцтва Франс-Прэс са спасылкай на словы міністра ўнутраных справаў Фінляндыі. Прадстаўнік сірыйскай апазіцыі заявіў у чацвер тэлеканалу CNN, што сілы супраціву Сірыі не пашлюць сваіх прадстаўнікоў у Жэневу на мірныя перамовы, калі армія Башара Асада не здыме аблогі з цэлага шэрагу гарадоў, не спыніць бамбаванне мірнага насельніцтва і не вызваліць з турмаў незаконна асуджаных. Перамовы маюць пачацца ў пятніцу 29 студзеня. Сірыйская апазіцыя чакае адказу на свае патрабаванні ад Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, пад чыёй эгідай мае прасці канферэнцыя. Гэтыя патрабаванні канчатковыя і абмеркаванню або саступкам не падлягаюць, падкрэслівае прадстаўнік сірыйскай апазіцыі. Знаёміцца з іншымі навінамі запрашаем на сайт свабода.орг. А цяпер побач са мной у студыі мой калега Сергей Абламейка. Сергей, якая на гэты момант галоўная навіна на сайце свабоды?
Вышэй за ўсё у нас, Сергей, стаіць навіна, якая называецца «Цярпець няма сілаў. Прадпрымальнікі каля гомельскага аблвыканкаму». Там паведамляецца, што каля 400 індывідуальных прадпрымальнікаў прыйшлі ў Гомелі да аблвыканкаму і патрабуюць адмены указу нумар 220. 22. Таксама высока сярод тройкі галоўных матэрыялаў суд за графіці «Беларусь мае быць беларускай». Трэці дзень. Мы ўжывую інфармуем пра ход гэтага суду і высока ў тройцы галоўных матэрыялаў «Год культуры», газеты «Культура» і часопіс «Мастацтва» высяляюць. Аказваецца, выдавецтва «Беларускі дом друку» адмаўляе гэтым выданням заснавальнікам, які з'яўляецца Міністэрства культуры, у працягу арэнды памяшкання, якая скончыцца 1 красавіка, у так званы «Дзень дурня». Ну, а это не смешна, бо гэтае выданне і газета «Культура» і часопіс «Мастацтва» давалі слова незалежным пісьменнікам і мастакам.
Ну што ж, добры пачатак году культуры. Сергей, а якая публікацыя на сайце «Свабоды» сёння прыцягнула найбольшую ўвагу наведнікаў?
Высока, паводле статыстыкі, стаіць матэрыял 1946 год, час, калі палалі беларускай вёскі на Беласточчыне. Беларусы Беласточчыны ў гэтыя дні адзначаюць 70-е годкі трагедыяў некалькіх вёсак, калі атрады польскай арміі краёвай спалілі 5 вёсак, і ў часе гэтай трагедыі загінулі каля 80 чалавек мірнага беларускага насельніцтва.
Ну, вядома ж, гэтымі публікацыямі, навінамі не вычэрпваецца ўсё багацтва інфармацыі на сайце «Свабоды». Штодня больш за паўсотні рэпартажаў, фотаздымкі, відэа, песні, карыкатуры, інтэрв'ю. Чытайце, слухайце, глядзіце. Адрас «Свабоды».